Da ni'n cael troi i fyfyrio eto. Da ni wedi bod yn edrych ar y llythyr at yr Hebreaid. A bore yma, dwi'n sy'n feddwl am un adnod. Dyma ni. Y seithfed adnod ym mhennod 11 o'r llythyr. Trwy ffydd. Ac o barch i rybydd Duw am yr hyn nad oedd eto i'w weld. Yr adeiladodd Noa arch i achub ei deulu a trwyddi hi y condemniodd y byd gydaeth yn etifedd y cyfiawnder a ddaw o ffydd. Un adnod, ond mae'n clymu efo cymaint o adnodau eraill yn y Beibl yn dydi. Hanes sy'n gyfarwydd iawn i bob un ohono ni. Sa'n ni'n deud wrth y plant, yr elefant mawr a'r kangaroo, fysa chi'n cario ymlaen? Sy'n dod ar ôl hynna? I mewn i'r archan hw. Da ni yn gwybod am yr hanes yma. Ond nid hanes bach neis i blant, ydy hanes Noa mewn gwirionedd. A'r mwyafrif ohono ni'n cofio 2004. A'r lluniau ofnadwy yna o'r tsunami. Nid yr un yn Japan, ond yr un yng Nghefnfor yr India. Yn ysgubo dros yr ynysoedd yna a'r gwledydd yna. A da ni'n cofio'r dinistr difrifol o ganlyniad i hynny. A wrth gwrs oedd hwnnw yn ddim byr o'i gymharu ar hanes ni'n cael fan yma. Dilyw, glaw yn disgyn, yn ddi-stop nes bod o'n ysgubo pob arwydd o wareiddiad ymaith fel petai. Gallwn ni'n dychmygu y fath dinistr glaw fel na fiodd cynt na wedyn mewn gwirionedd. Mae'n hanes. Un difrifoli ni, un sobri ni mewn cymaint o ffyrdd, ond mae'n hanes yn helpu ni ddeall rhywbeth am ffydd fel mae'r Beibl yn sôn amdano. Dyna mae'r bennod yma yn Hebreaid yn sôn amdano fo ydy ffydd. Wythnos diwethaf ddaru ni weld fod gan pawb ffydd o ryw fath oherwydd da ni gyd yn gorfod meddwl am bethau da ni ddim yn ei gweld nhw. Da ni byw mewn byd o ble mae'r byd i dod. A mae rhai pobl efo ffydd bod y byd jyst i dod trwy ddamwain. A rhai eraill wedi edrych ar y dystiolaeth a dweud na, mae'r fath drefn ar y byd. Mae rhaid bod na rhywun wedi creu'r byd. Fel o'n i'n sôn, fedrwch chi ddim cael Big Bang heb bod chi'n cael Big Banger. Rhywun i gychwyn y Big Bang i ffwrdd felly. Mae'r ffordd da ni'n edrych ar fyd, ar fywyd, ar Dduw, i gyd nod lawr i'n ffydd ni, sut fath o ffydd sydd ganddo ni. Ond heddiw da ni'n troi at hanes Noa. Oedd o'n byw mewn oes wahanol, ond yn ôl yr hyn da ni'n ei ddarllen, be gafodd o'r chymyn gan y Dduw i adeiladu cwch neu arch anferth. Ac i'r arch hon fe ddaru Duw beri anifeiliaid o bob math y ddod cyn i'r byd gael ei foddi gan law oherwydd drygioni ofnadwy y bobl oedd yn byw y pryd hynny. Be dyn ni'n gallu gweld fan yma ynglyn â ffydd felly? Mae'r peth cyntaf ydy bod na elfen o ofn mewn ffydd Grisnogol. Da ni'n sôn am Dduw cariad. A mae naturiol felly ddweud, wel, beth sy'n gan hynny i wneud efo ofn felly? Mi nath Ioan ysgrifennu do'n i lythyr cyntaf, nid oes ofn mewn cariad, ond y mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Ac eto, da ni'n cael yn y testament newydd, yn ogystal â'r hen testament, y syniad o ofn y Duw. Yn barod yn y llythyr yma, mae'n sôn wedi bod am ofn ymhenod 5. Mae'n sôn am rywun yn ofni Duw. A pwy fysa'n ofyn i Dyw, gelynion Dyw, na yr arglwydd Iesu Grist. Efo parchedig ofn, gerbron i dad. Ac felly, mae rhaid bod yna rhywbeth ynglyn â ofn Dyw sydd yn perthyn i'n ffydd ni. A fan yma, mae'n help i edrych ar wahanol gyfeithiadau. Dyna ni'n darllen fan yma, o barch i rybydd Dyw am yr hyn nad oedd eto i weld. So chi'n edrych ar gyfeithiad William Morgan, a mae'r rhan fwyaf o gyfeithiadau newydd yn Saesneg yn dilyn hyn. Trwy ffydd mae'n dweud nhw wedi i rybuddio gan Dyw am y pethau nes gwelsyd eto, gyda pharchedig ofn a ddarparodd arch. Oedd Noa yn gwybod rhywbeth am ofn yr arglwydd. Be mae'r Beibl yn dweud wrthon ni mewn gwirionedd? Wel, be mae'n dweud ydy fod y bobl oedd yn byw o'r adeg yma, fel petai nhw'n mynd yn waith, trwy'r amser, yn y ffordd oedd nhw yn ymddwyn. Doedd o ddim mor bell o amser adda. Doedd o ddim mor bell o'r amser pryd oedd nhw wedi cael gwybod sut un oedd Dyw. Ac eto, doedd nhw'n mynd parchu cyfiawnder. Doedd nhw'n mynd ystyried Dyw. Oedden ni'n darllen yn Genesis 6 adnod 5. Pan welodd yr argydd fod drygion i'r bobl yn fawr ar y ddear. A bod holl ogwydd ei bwriadau bod amser yn ddrwg. Bu y difar gan yr argydd oedd yn ei dyn ar y ddear. Oedd pobl yn mynd yn ddrwg, oedd nhw'n mynd yn waith. Oedd na drygion i amlwg iawn. Ond yna un oedd yn wahanol. Adnod 8 ym mhenod 6 o Genesis, ond cafodd Noa ffafr yng ngolwg yr arglwydd. Be mae'n ei olygu? Bod Noa wedi cael ffafr. Yn Noa, mi oedd na rhywbeth oedd yn wahanol. Rhywbeth oedd yn golygu bod o'n ofni Dyw. Pan mae'n ysgrifiad o Noa yn dod yn adnod 9, gŵr cyfiawn oedd Noa, perffaith yn ei oes, a rhodiodd Noa gyda Dyw. Doedd o'm yn golygu bod Noa'n ddi bechod. Dyna ni'n gwybod o'i hanes yna, doedd o ddim yn ddi bechod. Ond oedd o'i galon wedi droi at Dyw. Ac oedd o'n rhodio gyda Dyw, oedd o'n ceisio byw yng ngoleuni Dyw. Ac oedd Dyw wedi gadael i Noa wybod nad oedd pethau ddim yn iawn. Sut oedd Dyw wedi gadael i Noa wybod hynny? Wel, yn gynta, da ni'n gwybod am y ddatguddiad cyffredinol mae Dyw wedi roi. Mae ganddo ni gydwybod. Mae pob un trwy'r byd i gyd o leia wedi dechrau ffwrdd efo cydwybod. Mae'r gydwybod yn amherffaith, di ddim yn gweld pethau'n stret fel y gydylai hi, ond mae'n bodoli a da ni gyd yn gwybod bod yna rai pethau'n dda a rai pethau'n ddrwg. Bod yna rai pethau'n iawn a bod yna rai pethau yn anghywir. Mi fedrwch chi wrando ar eich cydwybod, neu mi fedrwch chi wrthod gwrando. Ac os chi'n gwrthod gwrando, un o'r pethau sydd yn digwydd ydy bod eich calon chi'n caledu a mae'ch cydwybod chi yn cael ei galedu. A'r Beibl yn sôn am serio cydwybod. Be di hynny? Cauterizing. Da chi'n gwybod pan mae un o'r ffyrdd o drin gweidlu weithiau. Pan mae yna fryw yn y corff rolau a diom yn gwella. Be maen nhw'n neud ydy maen nhw'n llosgi. Wrth losgi wrth gwrs, mae'r darn lle oedd y bryw yn troi'n graeth yn ddi deimlad. A dyna beth sydd yn digwydd os dyn ni'n gwrando ar y gydwybod. Mae'n gallu cael ei llosgi fel bod hi ddim yn teimlo ddim mwy. A dyna oedd pobl amser Noa'n ei wneud. Oedden nhw'n llosgi'r gydwybod, oedden nhw'n gwrthod gwrando ar ei cydwybod. Ond oedd Noa wedi cael mwy na jyst ei gydwybod. Oedd Noa wedi cael datguddiad arbennig. Mae adnod y testun yn deud o barchu rybydd Dyw am yr hyn nad oedd eto i'w weld. Dywedodd Dyw wrth Noa, meddai Genesis penod 6, yr wyf wedi penderfynu i fod i bob cnawd, oedd y llanwyd y ddaear a thrais ganddynt, yr wyf am ei ddifesa. Yr wyf am ei ddifesa o'r ddaear. A mae Noa'n cymryd y rhybydd yma o ddifri. A Dyw yn gyfiawn. Mae Dyw yn dda. Di Dyw ddim yn deud nad oes dim ots am ddrygion ni. Mae Dyw yn symud i wneud rhywbeth am ddrygion ni. Mae'n deud na dydy ddrygion ni ddim yn cael parhau. A mae yna rhywbeth yn calonau ni gyd sydd yn deud ie, felly dylai fod. Dylai pobl ddim cael getaway efo ddrygion ni. Mae yna rhywbeth cysurlon, mae yna rhywbeth cynorthwyol yn y syniad fod Dyw yn mynd i farnu drygion ni. Hynny di, os ydych chi wedi cael eich camdrin gan rhywun, byddwch fel oedd Jimmy Savile wedi camdrin rhai, ydych chi wedi cael eich camdrin a does neb yn eich credu chi, a ma'n, neu falle bod chi'n gormod o gywilydd, ydych chi'n gallu deud wrth neb, a mae'r person yma'n cael byw yn rhydd, cael getaway efo fo. Ond mae yna ddydd yn dod, pryd ydy caiff eich cam chi i gymryd o ddifri. A bydd arglwydd y bydysawd yn dwy'n y person i gyfri am be mae wedi'i wneud i chi. Mae hwnna'n gysur i chi, dydy? Neu sy'ch chi'n byw mewn gwlad, lle mae'ch pentre chi wedi cael ei losgi i lawr. Y merched i gyd wedi treisio ar dynion i gyd wedi cael ei lladd mewn rhyfel. Mae yna ddydd yn dod. Nid pryd bydd y llys yn yr heg yn ei galw nhw i gyfri, achos falle bydd llys yn yr heg ddim yn ei galw nhw i gyfri. Ond mae yna ddydd yn dod pryd bydd y treiswyr yn cael ei galw i gyfri gan ei creu'r. A mae'r rhybydd gafodd Noa yn rhybydd sydd yn dod hefyd i ni. Hebreid penod 9, y gosodwyd i ddynion farw unwaith ac wedi hynny bod barn. Nid bod Dyw yn mynd i foddi i'r ddaear fel oedd o'n deud wrth Noa oedd yn mynd i ddigwydd. Ond bod yn mynd i alw pawb i gyfri am ei drygion ni. A mae hwnna'n gysur i ni. Na tydi drygion ni ddim yn cael y gair ola. Tydi drwg ddim yn cael ennill. Mae daion ni yn mynd i ennill. Ond wrth gwrs mae nhw'n sobri ni hefyd achos di drwg ddim jyst allan fanau. Beth am fy nrygion ni fi? Mae Dyw yn cymryd yn nrygion ni fi o ddifri hefyd. Ac felly mae yna barchedig ofn at yr un sanctaidd sy'n mor lân i lygaid fel nall edrych ar ddrwg. A sydd byth yn mynd i ddeud dim ots am ddrygion ni, ond sydd yn mynd i ddelio yn llawn a phob drwg. A mae pawb ofn i rhywbeth. A pawb ofn i rhywbeth. Pobl yn ofni afiechyd. A pobl yn ofni colli arian, neu colli eiddo, neu colli cyfeillgarwch. Mae pawb yn ofni rhywbeth. Y peth sydd eisiau ni holi ydy ble mae yn ofn ni wirioneddol yn gorffwys. A mae'r parchedig ofn sydd yn golygu bod ni'n cymryd Dyw o ddifri yn ddiogelwch i chi a fi. Mae ofn yn rhan o'r ffydd grisnogol. Ond i symud ymlaen, mi nath Noa gymryd rhybydd Duw o ddifri. Nath o gredu bod Duw'n deud y gwir pan oedd Duw'n deud dwi yn mynd i foddi'r ddaear. Felly mi nath o efuddhau i Duw, ynddo? Dyma Duw yn deud, gnau ti arch o goed goffer. Felly trwy ffydd a Noa yn penderfynu. O barch i'r rybydd Duw am yr hyn oedd nad oedd eto i weld. Dwi'n mynd gweld y diliw di cyrraedd. Mae Duw di deud y bod yn mynd i ddod, felly dwi'n mynd i adeiladu arch. Adeiladodd nhw arch i achub ei deulu. Dyma fo'n efuddhau i orchymyn Duw. Ond oedd hyn yn ymddangos nhw wirion yn ei oes o achos i ddechrau. Doedd na'r un cwch o'r fath erioed wedi cael ei adeiladu o'r blaen. Oedd o'n adeiladu'r cwch ma ar ganol y tir, ddim yn agos at lyn a môr nag unrhyw beth fel yna. Oedd o'n waith caled ac oedd o'n llwybr unig achos doedd neb arall yn dod efo fo. Ond mi oedd o yn credu, ac am i fod yn credu Duw, oedd o'n gosod ei hun ar lwybr gwahanol i bawb arall. A mae yna gwpl o bethau i mi sôn amdanyn nhw fan hon. Achos beth yn eisiau meddwl ydy meddwl am yn ffydd ni y denu'n de, fan yma. Da ni'n hoffi deud, er enghraifft, nad un iachadwriaeth ni ddim yn dibynnu ar weithredoedd. Nid beth da ni'n neud sydd yn cyfri. Ffydd ydy'r hyn sydd yn cyfri. A Paul yn deud yn Effesiaid pen y 2 adnod 8, trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd. Nid eich gwaith chi yw hyn rhodd Duw y Duw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, felly ni all neb yn ffrostio. Da ni'n deud bod ni yn bechaduriad a da ni'n gallu gwneud dim byd am yn pechod. Da ni wedi torri gorchmynion Duw, mae'n dod rhyngddo ni a Duw, a does na'n byd allwn ni wneud am hynny. Ond mae Duw wedi gwneud rhywbeth. Mi ddanfonodd o Iesu Grist i'r byd, a mi fuodd Iesu Grist farw ar y groes i gymryd y gosb am eich bai chi a fi. A'r unig beth fedrwn ni wneud ydy trystio neu ymddiried neu credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r ffydd honno sydd yn gafel yn Iesu Grist ydy'r ffydd sydd yn achub, nid yn gweithredoedd ni. Wel ie, mae hynny'n wir. Ond mae ffydd yn dwyn ei ganlyniadau. Os da ni'n credu rhywbeth a ddim yn gweithredu arno fo, yna, da ni ddim yn credu yn ddefo go iawn yn aden. Os ydw i'n credu bod y frech goch yn beryglus i blant, a dwi'n credu bod yr MMR vaccination yn rhywbeth sy'n mynd i gadw mhlentyn i rhag y frech goch, os dwi wir yn ei credu, a dwi'n mynd i wneud yn siŵr bod y mhlentyn i'n mynd i gael ei frechu, yn dydw? Pa mae'n cydwybod ni'n siarad efo ni a deud bod pechod yn anghywir, bod beth ni'n wneud yn ddrwg, bod y gweithred neu aer neu rhywbeth ni wedi wneud yn y ddrwg. Pa mae Duw'n siarad efo ni, da ni'n mynd i newid cyfeiriad yn bywyd, da ni'n mynd i droi oddi wrth y ddrwg yn edrych ni. Da ni'n mynd i ymddwyn yn wahanol. Felly, mae cred yn effeithio ar y ffordd da ni'n ymddwyn. Ac oedd cred Noa yn effeithio ar yr hyn yr oedd o'n ei wneud. Ni ar ddydd y Pentecost. Dyma Pedr yn pregethu a dyma pobl yn Jerusalem yn sylweddoli bod nhw wedi bod yn gyfrifol rywsut am fod Mesia Sanctaidd Duw wedi cael ei ladd. A beth ar nhw ddeud? Nid pa beth a gredo ni, ond dyma nhw'n deud pa beth a wnawn ni. Oedden nhw eisiau rhywbeth i wneud. A beth arall i nodi fan yma? Ydy yn hanes Noa, gair am iachawdwriaeth oedd y gair yma. Gair am gael ei achub oedd o'n de. Mae'r drygioni yma yn fawr. Mae Duw'n deud, dwi'n mynd i roi ffordd allan o'r farn i ti. Dos i adeiladu arch i dy achub di a dy deulu. Hynny di, pan mae Dyw'n rhoi gorchymyn, nid Kim Jong-un ydi hwn yng Ngogledd Corea. Lle mae hwnnw'n rhoi gorchmynion, ac os nad ych chi'n ei fyddhau'r gorchmynion, wel, ydych chi allan o'r ddinas gyfforddus, ydych chi yn yr salt mines, neu yn yr carchar felly, yn yr concentration camp sydd ganddo fo yng Ngogledd Corea. Na. Nid unben caled di deimlad ydi Dyw. Ond Dyw sydd wedi'n caru ni. Da ni'n gweld yr hanes yma, da ni o bersbectif bod Dyw wedi rhoi gwir arch yn cadw ni, yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddaeth o i'w roi hi'n er ein mwyn ni. A pan mae Dyw'n deud credwch yn dda, mae hefyd yn deud trwch oddi wrth eich trwgio ni. Edi fa'r rhewch, trwch rownd o'r llwybr oeddech chi'n gerdded lle oeddech chi'n trio wneud pob dim yn eich nerth chi, trwch oddi wrth y drygio ni yma. I geisio'r gweithredoedd dwi'n rhoi i chi i'w gwneud. I geisio'r ffordd dwi'n rhoi i chi o fyw. A di hynny ddim bob amser yn hawdd. Os da ni'n gosod hyn yn arlwybr sydd ddim yn groes i weddill y byd. Ond os di'n ffydd ni yn ffydd go iawn, da ni'n ei wneud o. Da ni'n mynd yn erbyn y llif. Da ni'n gwrthod bod yr un fath a phobl eraill. Nid mewn ffordd hynna'n gyfiawn sydd yn deud dwi'n well na nhw. Ond mewn ffordd sydd yn deud, mae Dyw wedi'n harib i. Mae Dyw wedi'n achub i trwy ras yn Iesu Grist. Felly dwi yn dilyn Dyw. Dwi'n blentyn i Dyw rwan. Dwi ddim yn ymddwyn fel mae rhai sydd ddim yn blant i Dyw yn ymddwyn. Mae ffydd yn ifydd hau. Sut ffydd sy'n ganddo chi? Sut ffydd sy'n ganddo i? Sut mae'n dangos ei hun yn yn bywydau ni? Fe ddangosodd o'i hunan y mywyd Noah. Yn lot o wahanol ffyrdd dwi'n siŵr, ond yn benodol, da ni'n gwybod fan yma, oedd Noah am ei fod yn credu Dyw, oedd o'n ifydd hau ac oedd o'n adeiladu'r arch. Os di'n ffydd ni yn ffydd go iawn, y peth cyntaf da ni'n neud ydy credu'n yr arglwydd Iesu Grist. Pwyso ar yr arglwydd. Mae pwyso ar yr arglwydd yn golygu troi cefn ar beth eraill er mwyn dilyn yr arglwydd i gymryd o fel gwaredwr ac arglwydd yn yn bywydau ni. Mae ffydd yn ifuddhau. Ond hefyd mae ffydd Noah yn pregethu i'r byd. Dar eich i sylwi, trwyddi hi, medde adnod y testyn, y condemniodd y byd. Ac y daeth yn etifedd y cyfiawnder a ddaw o ffydd. Trwyddi hi, y condemniodd y byd. Da ni ddim yn y busnes o condemnio pobl yn aden. Ydy ni? Mae mannau eraill yn y Beibl, mae'n sôn am Noah fel pregethwr cyfiawnder, hynny di oedd o yn deud wrth bobl. Drychwch, da chi'n gwneud yr hyn sydd yn anghywir. Mae hyn yn groes i'r hyn mae Dyw yn i orchymyn, yr hyn mae Dyw isio. Nid y math yma o fywyd sydd yn fywyd sy'n parchu ac yn anrhydeddu Dyw. Ond nid sôn am siarad fel yna, nid sôn am bregethu fel yna, mae yr adnod yma. Nid sôn am sefyll mewn pulpud i anerch pobl. Yma, bofan yma, trwy ei ffydd, condemniodd Noah y byd. Pam? Er ei fod o wedi ceisio perswadio pobl i genhedlaeth, oedd y ffaith i fod o'n ifuddhau i Dduw, ynddo fo ei hunan, yn deud wrth weddill y boblogaeth, dych chi ar eich ffordd i ddistryw. Cymerwch chi er enghraifft, rhyw blant ysgol. Rhaid i mynd tu ôl y shed bakes. A maen nhw'n tynnu allan rhyw sigaret. A maen na rhywun yna, rhyw blentyn yna sydd yn dweud, no way. A mae'n gwrthod. Mae'r ffaith i fod o'n gwrthod, diolch yn gorau deud wrth y lleill pam bod yn gwrthod. Diolch yn gorau egluro am berygl y smocio. Mae'r ffaith bod yna yn mynd ffordd arall yn ei condemnio nhw, os maen nhw'n mynd ar lwybr sydd yn gosod nhw'n agored. Os na nhw ddilyn y llwybr yn agored i gael cancer. Neu'r afiechyd o'n eraill sydd yn dod o ganlyniad i ysmygu. Dim ond trwy ddilyn Duw, mae deud ni heb ddefnyddio geiriau'n deud bod pobl eraill ar ffordd i ddistryw. Mae'r Beibl, dych chi'n gweld, yn deud, ar y naill llaw, mae dechrau doethineb yw ofn yr arglwydd. Ofn Duw ydi dechrau doethineb. Gar y llaw arall, mae'r Beibl hefyd yn deud, dywed yr ynfyd yn ei galon, nid oes un Duw. Y ffwl sydd yn deud, di Duw ddim yn bod. Yr un doeth ydy'r un sydd yn dechrau ofni'r argodd a cymryd Duw o ddifri. A mi oedd pobl eraill yn amser Noa yn clywed llais Duw yn ei cydwybod. Ond oedd nhw'n anwybyddifo ac yn deud, na, dyn ni'm yn mynd i wrando. A wedyn ni'n bod nhw'n gweld Noa. Noa'n paratoi ar gyfer cyflafan fawr, dinistr ofnadwy. Noa'n paratoi ar gyfer Duw. Ac oedd nhw'n chwerthin ar ei ben. Ac oedd y ffaith bod Noa yn gwneud yr hyn oedd o yn ei wneud yn dilyn llwybr gwahanol. Oedd o'n deud wrthyn nhw, da ni ar yn llwybr i gondemniad. Oedden nhw'n cael eu condemnio, oedden nhw'n condemnio eu hunain os gawn ni'n roed o yn y ffordd yna. Heb ddeud dim. Oedden nhw'n gwneud yn amlwg bod yna ddewis geri bron nhw. I feddwl be oedd Noa'n ei wneud. So yn gwbl amlwg bod Noa yn rhywun oedd yn byw yng ngoleini Duw. Ac oedd gan nhw ddewis o holi a mynd efo Noa neu mynd ffordd arall. I gael i condemnio. Ac yn y testament newydd, ych chi'n gweld, da ni'n cael darlun o dywyllwch a goleini yn gyson. Bod ni fod yn oleini, ond bod pobl wrth yn gwrthod ni yn caru'r tywyllwch. A Paul yn dweud wrth Philippiaid penod 2 adnod 15, byddwch yn ddifau a diddrwg yn blant i'n am i Duw, yng nghanol cenhedlaeth wyrgam a gwrthnysig, yn disgleirio neu plith fel goleuadau yn y byd. Dych chi'n disgleirio? Mae pobl yn gweld be dych chi'n neud, sut dych chi'n byw. A mae'n siarad efo nhw. A mae'n ei condemnio nhw, mae'n deithio nhw bod nhw ar lwybr i gondemniad. A Paul yn dweud rhyfeiniad. Os bydd ddelynion yn newynu, rhofwyd iddynt. Os byddant trychedu, roeddynt beth yw yfed. Os gwnei hyn, byddi'n pentyrru marwor poeth ar eu pennau. Ie, mae Paul yn dweud. Os da ni yn ymateb i gasineb trwy fod yn garedig, os da ni'n debyg i Duw yn y ffordd da ni'n ymateb i bobl sydd yn gwneud cam â ni. Mae yna un o ddau beth yn digwydd. Mae nhw'n allai mynd i gredu, mae nhw'n mynd i feddwl, mae nhw'n mynd i gael ei argyhoeddi, a mae nhw'n mynd i ddweud, ie, da ni'n anghywir, da ni ar y fai, a mae nhw'n mynd i droi. Neu, ar ddydd y farn, bydden nhw methu cyhyddo Duw o ddeud oedden ni'n gwybod. Bydd y farn arnyn nhw gymaint gwaith, achos bod nhw wedi gweld goleini Duw yn bywydau ni mewn rhyw ffordd. Nid i gondemnio'r byd,
yr anfonodd Dduw ei fab i'r byd. Ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwy ddo ef, nid yw neb sy'n credu'n ddo ef yn cael ei gondemnio.
Ond,
mae'r sawl nad yw'n credu wedi gondemnio eisoes oherwydd ei fod heb credu'n enw unig fab Dduw.
Di Cris yn mynd i dod i gondemnio, ond mae'r ffaith fod y wedi dod yn gondemniad ar y rhai sydd ddim yn credu.
Dyma'r condemniad i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion gared tywyllwch yn ytrach na'r goleuni. Am bod ei gweithredoedd yn ddrwg.
Felly y ffaith bod Noa yn ei fyddhau i Dduw, oedd o'n deud wrth y byd, dech chi ar y lwybr i gondemniad i farn. Mae Dduw mynd i ddeud stop ar yr holl rygioni yma ryw ddydd. Gewch chi ddim get away am beth efo fo. A nid ydych chi mynd i ofni Dduw. Ond nid ydych chi mynd i ystyried sut mae troedd i wrth Dduw. Troedd i wrth eich drygioni yn ôl at Dduw. A dyn ni'n byw yn ddyddiau gras. Y dyddiau pryd dyn ni'n gafel yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n deud, heb Iesu Grist, bydden ni'n cael yn condemnio. Heb yr arch, bydden ni'n cael yn boddi gan ddiliw barn. Heb ffordd o waredigaeth, bydden ni yr un fath a pawb arall. Ond mae gras yn ei chi. Mae trigareth, mae Iesu Grist yn eich gwahodd chi i dderbyn maddeiant. Mae Iesu Grist yn eich gwahodd chi i dderbyn bywyd. Felly os ydych chi'n gwrthod, ydych chi'n condemnio eich hunain. A mae'n tystiolaeth ni yn eich condemnio chi. Dydd gras ydy. Mae Paul yn ei ail ysir at y Corinthiaid yn defnyddio dau ddarlun am pa mae wrthi mor daer yn deud wrth bobl eraill am Iesu Grist. Un o'r ddau beth ydy mae cariad Dduw yn ein cymell ni, meddwl efo. Mae cariad Dduw yn ein cae ni mewn. Fel bod ni'n gorfod deud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Ond nid yna'r unig beth mae'n deud. Mae hefyd deud, a gan hynny, a ni yn gwybod ofn yr arglwydd. Yr ydym yn perswadio dynion. Gynnon ni oleini a tywyllwch. Gynnon ni fywyd tragwyddol am addeiant a heddwch. A mae gynnon ni farn ar bob drygioni. Ac oedd Noa oherwydd ei ffydd yn edrych i'r cyfeiriad yma lle oedd maddeiant i'w gael, lle oedd bywyd i'w gael, lle oedd osgoi ar y farn yn digwydd. Achos bod y farn wedi disgyn, y diliw wedi disgyn ar yr arch, y glawn disgyn ar yr arch, ond ddim ar Noa a'i deulu. Da ni, yn wynebau tuag at yr arglwydd Iesu Grist, a'r farn ddylai disgyn arno ni'n disgyn arno fo ar y groes, a da ni cael maddeiant a bywyd a thrigaredd a gras. A mae hyn i siarad efo'n byd ynglyn â'r angen iddyn nhw droi at yr arglwydd Iesu. Sut ffydd sy'n ganddo ni? Nid ffydd sydd yn deud ein taid o'r hwn sydd yn y nefoedd. Rhywbeth braf am bod yn datgu achos dwi'n gallu just bod yn glen wrth ben yn dydw. Ein tad ydy hwn, yr hwn sydd yn y nefoedd. Y tad sydd hefyd yn disgyblu. Y tad sydd yn deud na wrth rygioni. Y tad sydd yn y gwahodd ni i dderbyn iachodwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Adwch chi ni ganu Emyn efo yn gilydd. Emyn yn y llyfr ymwneud 484 di rhif yr Emyn. Gweddi ydy hi i Dduw yn helpu ni i fod fel Noah yn disgleirio yn yn hoes ni, fel oedd o yn disgleirio yn ei oes o. Ond os yna rywun yma, bore yma, sydd ddim yn Gristian, falle wrth i ni ganu hon, mae eisiau chi ystyried, ydy sancteiddrwydd Dyw a'i bobl yn yngalw fi edifeirwch i bwysa'r arglwydd Iesu Grist am drygaredd a gras. Dal fi fy niw, dal fi i'r lan, neu'n wedig dal fi llerwyn wan, dal fi yn gryf nes mynd i mas o'r byd sy'n llawn o bechor cas. Gwna fi yn gyfoethog ym mhob dawn, gwna fi fel halen peraidd iawn, gwna fi fel seren olau wyw yn disgleirio yn y byd rwy'n byw. 4:84.